umuntu ocho njalo umuntu nje okuyozubhanya le okungenamsebenzi umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelanjondo phakathi khangela amadamu asakhiwe nje ngeminyaka le engu-40 leyo zobu-2018 kuzofika namhlanje khangela imigwaqo elungiswayo ukhangele ilokuze amagesi alokhu lilungiswa ukube nabo na abekhona ngobuningi bawo bonke lokuyana kuyizinto kube ngingathi yiwo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uthike njalo ayenza nokuthi umuntu esiku-investa abuye ngegezi ngayebona ukuthi imigwaqo iyalungiswa ngayebona ukuthi amagesi anela khona ngayebona ukuthi amanzi atholakala umuntu uyabuya afake imali yakhe kodwa uma izinto ezinye ezi akunamuntu ongabuya nje ufake imali yakhe so ihlelo lepublic idinga a-lot sibili okuthi umkhonomi uvuke lo
kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
khonaakukantembi ngezinto ezinye okhuluma ngazo lawo umthetho wama-NGO lwana nawo usenza into emqoka into engelakugelegele phakathi kuyina ukwesaba ukuthi -declade hhayi thina yi-NGO ethize ngize lapha ukuzencedisa kumbe shouthi abantwana abangamankazana ngamaphedu abo lawo kunokuthi besebenza izinto eziyingekezo zale ezingahlazekani so mina ngomsebenzi onje imali yabi nasi ingena lapha isebenze lokhu yenze lokhu kule mali e-administration phela ukuholisa abasebenza bonabana nanani kule mali ekuthenga izokakolo zinalezi naku lapha kusemgekeni kuyini kaloku kuhlupha ukuthi gibuyeke noko ngaphandle kokuthi labo ababuyayo bebuya becaze ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi ukona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu and then ngigayela ezinye ama-electoral laws kuyini ongakuthila kushela kwaphana ngoba into zonke zihamba ngendlela zilothele ezihambi ngayo na ucompare nabanye abanye yizinekezo ezenziwayo angazi ukuthi ngingatsho kuya ngabe ezimbabwe waye abantu besilingana kuyehlukane ngingatsho kungabe ezimbabwe kodwa kuyinto enzakala e-America.